Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Бліжэйшым часам асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Украінская разведка заяўляе, быццам Расія планавала ваеннае ўварванне ў Беларусь. У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Урад Беларусі перагледзіць прагноз па інфляцыі, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнае ўпраўленне разведкі Мінабароны Украіны апублікавала дакумент, з якога вынікае, быццам Расія планавала паўнацэннае ваеннае ўварванне ў Беларусь у 2020 годзе. У дакуменце гаворыцца пра шырокія вулічныя мірныя пратэсты ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ўварванне тлумачыцца задачай не дапусціць уцягвання Расіі ў еўрапейскім кантынентальным раёне ў рэгіянальную або шырокамаштабную вайну з краінамі чальцамі НАТО на захадзе. Сапраўды Дасць дакумента праверыць не падаецца магчымым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалі вызваляць лекараў, затрыманых па гучнай карупцыйнай справе. Па неафіцыйнай інфармацыі яны кампенсавалі страты. Раней гэта як адну з умоў вызвалення агучваў міністр аховы здароўя. Больш таго, некаторых з вызваленых лекараў-траўматолагаў ўжо бачылі на працы. Праўда, вядомыя хірургі пакуль працуюць у прыёмных пакоях бальніц. Затрыманні дзясяткаў ортапедаў-траўматолагаў прайшлі ў Беларусі ў канцы сакавіка. Іх абвінавацілі ў атрыманых хабарах ад паставшчыкоў замежных пратэзаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад Беларусі перагледзіць прагноз па інфляцыі на 2022 год, але публікаваць яго не будзе. Пра гэту пятніцу пасля нарады ў Лукашэнкі заявіў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко. Колька паставіць у прагнозе 9, 12, 15%, кажа Снапко. Усё залежыць не ад унутранай сітуацыі, таму што калі вы звярнулі ўвагу, унутраную сітуацыю, тым ліку і спажывецкі цэны, урад досыць актыўна стрымлівае. Уся інфляцыя, якая ў нас цяпер, знешняя. Па словах першага прэм'ера, інфляцыя выклікана найперш дэвальвацыяй расійскага рубля і павелічэннем сусветных коштаў на харчаванне. Таму складана спрагназаваць яе ўнутры краіны, заявіў Снапко. Ён падкрэсліў, што павелічэнне пенсій, заробка, ўрад і Мінфін будуць разглядаць з улікам выканання бюджэту. У сакавіку інфляцыя ў Беларусі вырасла рэкорднымі тэмпамі да 6,1%, а гадавая да 15,9%. Паводле планаў па выніках года інфляцыю ў Беларусі павінны ўтрымаць у межах 6%. Прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка нядаўна прызнаў, што на гэтым этапе інфляцыя застаецца адной з галоўных праблем урада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заходнія краіны павінны ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі, бо яна як саюзнік удзельнічае ў вайне Расіі супраць Украіны і дазваляе войскам агрэсара выкарыстоўваць сваю тэрыторыю. Пра гэта прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заявіў на сустрэчы з кіраўніцай МЗС Германіі Аналенай Бербак, перадае Дэлфі. Таксама літоўскі прэзідэнт выказаў прапановы па ўмацаванні ўсходняга флангу НАТА, павялічыць батальён узмоцненай перадавой прысутнасці НАТА не менш чым да брыгады, місію па патруляванні паветранай прасторы ператварыць у супрацьпаветраную і супрацьракетную абарону. Прынцып стрымлівання змяніць на перадавую абарону, умацаваць сувалкскі калідор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 красавіка сілавікі прыйшлі забіраць рэдактарку «Новага часу» Аксану Колб з кувалдамі і шчытамі. Яе павезлі на допыт у следчы камітэт. Сваякі Колб кажуць, што сілавікі прыйшлі ў кватэру рэдактаркі ў Мінску. Пазней стала вядома, што Аксану Колб затрымалі на 10 сутак, але па-ранейшаму невядома, з якой нагоды і па якой справе яе затрымалі. Газета «Новы час» перастала выходзіць у жніўні 2021 года. Яе сайт быў заблакаваны ў Беларусі ў кастрычніку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.